25-vuotiaasta pienen lapsen äidistä tehtiin viimeiset näköhavainnot loppiaisyönä. Nainen meni pupuhuhdassa erääseen asuntoon, josta hän ei poistunut elävänä. Pienikokoinen ruumis sullottiin urheilukassiin ja kuljetettiin piiloon kauas tapahtumapaikasta.
Mikä saa ihmisen tappamaan? Entä miksi murhalööpit myyvät lehtihyllyt tyhjiksi?
Millainen on suomalainen henkirikos ja kuinka usein tapauksiin liittyy alkoholi?
Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saadaan tänään vastauksia, kun käsittelyssä on sinivalkoinen surma.
Tervetuloa tutkimaan kanssamme sinivalkoista surmaa. Tänään olemme vakavien, mutta äärimmäisen mielenkiintoisten aiheiden äärellä, kun käsittelemme suomalaisia henkirikoksia.
Studiossa meillä on tänään vieraana psykologian professori ja perheväkivallan tutkija Juha Holma sekä Alibin päätoimittaja Mika Lahtonen.
Mutta heti alkuun selvitämme, päteekö lumihanki, poliisi ja viimeinen erhe klisee suomalaisiin henkirikoksiin. Tätä toimittajamme lähtivät selvittämään.
Suomessa tehtiin viime vuonna 95 henkirikosta. Uusimman henkirikoskatsauksen mukaan korkeimmat rikostasot löytyvät Keski-Suomesta, Lapista sekä Kymenlaaksosta. Suomalaisen henkirikoksen yleisin uhri on ystävän tai tuttavan surmaama mies.
Suomalainen henkirikollisuus keskittyy yksityisasuntoihin. Naisista yli puolet ja miehistä kolmasosa surmataan kotonaan. Pääosissa henkirikoksista tuttavat, perheenjäsenet ja seurustelukumppanit ovat osapuolina. Tyypillinen suomalainen henkirikos on tappo, joka tapahtuu humalassa riidan seurauksena.
Pääosa henkirikoksista tapahtuu alkoholin vaikutuksen alaisena. 80% rikoksia ainakin yksi osapuolista on humalassa. Useimmiten uhrit ovat tekijöitä päihtyneempiä. Kotona tapahtuvien henkirikosten tekoaseena on useimmiten keittiöveitsi ja tekoajankohtana viikonloppu. Syyllinen ja uhri ovat tyypillisesti toisilleen tuttuja, keski-ikäisiä, työelämästä syrjäytyneitä ja alkoholisoituneita miehiä, jotka asuvat yksin. Usein sekä syytetyllä että uhrilla on takanaan useita aiempia väkivaltarikostuomioita. Epäilyistä noin neljäsosa on rikoshetkellä myös muiden päihteiden kuin alkoholin alaisena. Lähes kaikissa henkirikostapauksissa huumausaineita käytetään yhdessä alkoholin kanssa. Kaikista eniten henkirikosriskiä lisäävät tulehduskipulääkkeet ja opiaattikipulääkkeet. Yleisen luulon vastaisesti masennuslääkkeet eivät lisää riskiä huomattavasti. Henkirikoksen tekijöistä vain noin 10% on naisia. Suurin ero miesten ja naisten tekemien henkirikosten välillä on uhreissa ja motiiveissa. Naisten tekemien henkirikosten uhrit ovat noin 70% tapauksista tekijän puoliso tai lapsi. Yleisimmät motiivit ovat parisuhteen ongelmat sekä kiusaussuhteesta tai huollettavasta lapsesta vapautuminen. Valtaosa henkirikoksista tapahtuu yksityisasunnoissa, mutta erityisesti miehillä on riski joutua surmatuksi myös julkisilla paikoilla. Julkisilla paikoillakin henkirikokset tehdään usein teräaseella, mutta viidesosa rikoksista tehdään ilman välinettä, esimerkiksi pahoinpitelemällä.
Vaikka suurin osa suomalaisista henkirikoksista alkaa ryyppyriidalla, päätyy tuntemattomien baari-illan jälkeinen kinastelu harvoin kuolemaan. Tuntemattoman surmaamaksi joutui vuonna 2003-2015 vain 11% tapauksista. Silti Suomen kolmanneksi yleisin uhritilanne oli joutua tuntemattoman miehen surmaamaksi.
Maailmanlaajuisesti suomalaiset tekevät hyvin vähän henkirikoksia, mutta verrattuna Pohjoismaihin ja muuhun läntiseen Eurooppaan, suomalaiset ovat tilastojen kärkipäässä.
Verrataan muihin Pohjoismaihin, niin kaksinkertainen surmattujen asukasluku suhteettomäärä on aika pitkään. meidän tämänhetkiset murhat, ne menee niin kuin 50-50, että ne teot, joita tutkitaan murhanimikkeellä, niin puolet niistä on niin kuin suunnitelmallisia, ja sitten puolet on näitä poikkeuksellisen raaoiksi katsottuja, että suunnitelmallisia rikoksia sinänsä, niin niitä on erittäin, tai suhteellisen vähän kaikista suomalaisista henkirikoksista, että ne on enemmänkin tämmöisiä niin kuin hetken kiihkossa tehtyjä.
Kaikesta huolimatta Suomessa surmataan ihmisiä tänä päivänä vähemmän kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuuden uhkat saattavat liittyä uudenlaisiin rikoksiin, kuten esimerkiksi terveyden ja vanhustenhuollon henkilökunnan tekemiin potilaisiin kohdistuviin henkirikoksiin.
Tervetuloa studioon, psykologian professori Juha Holma.
Kiitos.
Te olette tutkinut jonkin verran suomalaista perheväkivaltaa ja väkivaltaa yleisesti. Miten äskeinen insertti vastasi tutkijan näkemystä suomalaista väkivaltaa?
No, oma tutkimus ei ole liittynyt ihan tällaisiin tilastotutkimuksiin, vaan enemmänkin näihin lähisuhdeväkivallan interventioihin. Mutta tutkimustulokset on, tiesin nämä tutkimustulokset tietenkin, mitä tässä äsken insertissä oli.
Kyllä. Monissa tapauksissa tuntuu olevan mukana alkoholi. Miten alkoholi ja väkivalta linkittyy toisiinsa?
Jos mä puhun nyt lähisuhdeväkivallasta eli parisuhdeväkivallasta yhtenä osatekijänä, sitten tietenkin voidaan puhua kohta lapsiin kohdistuvassa väkivallasta, niin ehkä siinä se alkoholi voisi sanoa näin, että se on tällainen laukaiseva tai tilannetekijä. Eli humalasta tehdään vakavempaa väkivaltaa kuin selvinpäin. Se on jotenkin kontrolloitua, vähentää kontrollia. Kyllä se siihen liittyy tietenkin väkivaltaan, niin kuin insertissä sanottiin.
Onko jotain muita tällaisia riskitekijöitä, jotka yhdistää ihmisiä, jotka käyttää fyysistä väkivaltaa?
Jos puhutaan taas parisuhdeväkivallasta, mikä on niin kuin insertissäkin oli toiseksi yleisin henkirikostyyppi, niin silloin sukupuolihan näitä yhdistää, tällainen naisiin kohdistuva väkivalta. Ja se, että se on toiseksi yleisin ja naisten tekemät lähisuhdeväkivalta henkirikokset ovat huomattavasti vähempiä.
Millainen on tyypillinen suomalainen perheväkivaltatapaus?
Tyypillistä suomalaista perheväkivaltatapausta ei ole. Sen perusteella en jonkun tyypillisyyden takia en ketään ainakaan ajattelisi, että hän pystyisi tunnistamaan tällaista. Mutta me tiedetään, näistä muutama vuosi sitten tehtiin näistä perhesurmista tehtiin tällainen tutkimus niissä taustoista. Me tiedetään sen, että suurin osa näistä henkilöistä kuitenkin oli jo viranomaisten tiedossa. Eli ovat hakeneet apua esimerkiksi näistä tekijöistä, 70% oli hakenut apua, ja niitä edelsi siis lähisuuden väkivalta ennen tätä tappoa. Eli tämä on se tyypillisin, voisi sanoa näin. Siellä on myöskin taloudellisia vaikeuksia, parisuuden ongelmia, mutta että ne kytkeytyy tähän lähisuuden väkivaltaan, siis joka on ollut henkistä, fyysistä ennen tätä tappoa tai henkirikosta.
Kyllä, just perhesurmat on ollut mediassa isosti esillä viime aikoina. Niin miten tutkijan näkökulmasta, mikä ajaa ihmisen surmaamaan rakkaimpansa?
Siellä taas on monenlaisia syitä, mutta mun tutkimukseni liittyy tällaiseen interventioihin lähinnä niin kuin tekijöiden kanssa. Meillä on täällä Jyväskylässä pyörinyt tällainen lähisuhdeväkivaltaa tehneiden miesten ja tekijöiden ryhmä nyt yli 20 vuotta, ja heidän selitykset tietysti on sellaisia, missä he kertovat tällaisesta niin kuin kontrollin menetyksestä, osittain alkoholiin liittyen, mutta myöskin muuten. Joku pimahtaa, joku päässä naksahtaa tai jotain tällaisia. Onko tämä se syy? Sitä en tiedä, mutta jonkun luvan tietyllä tapaa ja joku sellainen käytäntö siinä jatkuu. Ja niin kuin mä sanoin, niin toi edeltävä väkivalta on aika hyvä ennuste sen suhteen.
Kiitos. Seuraavaksi luodaan katsaus suomalaisen henkirikoksen historiaan, ja sen jälkeen meille tänne studioon saapuu vielä vieraaksi Alibin päätoimittaja Mika Lahtonen, jonka kanssa jatketaan keskustelua.
Vuosi 1156. Hyytävän kylmä tammikuinen yö ja jäinen Köyliön järvi. Näissä olosuhteissa tapahtui mahdollisesti Suomen varhaishistorian tunnetuin henkirikos, kun talonpoika Lalli surmasi piispa Henrikin. Tunnetuin tämä veriteko on ainakin siinä mielessä, että se on kiistatta oleellinen osa suomalaista kansanperinnettä ja kollektiivista historiaa. Legenda, joka lapsille kerrotaan jo alakoulun historian tunnilla.
Tarina menee näin. Suomessa ristiretkeilyt ja kristinuskoa levittänyt piispa Henrik vieraili Lallin-nimisen talonpojan talossa tämän ollessa muualla. Lallin vaimo kestitti piispaa, tarjotin tälle avokätisesti ruokaa ja juomaa. Myöhemmin, piispan jo lähdettyä, vaimo kertoi Lallille, ettei vieras ollut korvannut kestitystään millään tavalla, vaikka todellisuudessa piispa Henrik oli kyllä jättänyt asianmukaisen maksun. Tästä tulistuneena Lalli lähti kirvesaseenaan piispa Henrikin perään ja tavoitti tämän jäiseltä Köyliönjärveltä. Siellä piispa Henrik kohtasi verisen loppuunsa 20. tammikuuta vuonna 1156. Varhaisimmat maininnat tästä henkirikoksesta ovat 1200-luvun lopusta, eikä sen todenperäisyyttä voi mitenkään varmentaa. Suomen henkirikosten historia on siis yhtä hämärää utua, koska väkivallan tekoja ei dokumentoitu tuohon aikaan millään tavalla. Tiedot varhaisista murhista perustuvat myöhemmin kirjoitettuihin legendoihin, jolloin mielikuvitus on jo päässyt nakertamaan tapahtumien autenttisuutta. Selvyyttä väkivaltarikosten määrästä ja laadusta alkaa väitellen tihkoa 1500-luvulla, sillä muun muassa oikeudenkäyntien pöytäkirjoja on säilynyt noista ajoista. Väkivaltaisuudessa on tuolloin ollut huomattavia eroja maakuntien välillä. Tutkimusten mukaan Satakunnasta ja Hämeestä on laskettu yli 20 surmattua ihmistä 100 000 asukasta kohden. Vertailun vuoksi tänä päivänä vastaava uhriluku on vajaa 2. 1600-luvulla henkirikosten määrä laski voimakkaasti ja tasaisesti. Emämaatamme Ruotsia johtanut hallinto vakiinnutti asemansa, mikä loi tasapainoa koko valtakuntaan. Kuitenkin 1700-luvulla väkivaltaisuus kääntyi jälleen nousuun. Asian saattaa vaikuttaa myös tilastoinnin tarkentuminen viranomaistoiminnan parantumisen myötä. Tuolloin esimerkiksi alettiin ylöskirjata vainajien kuolinsyitä. Väkivaltaisia olivat myös 1800- ja 1900-luku. Vuonna 1808 Suomi joutui sotaan Venäjän kanssa, mikä johti emämaan siirtymiseen lännestä itään. Seuraavan vuosisadan alkuun mahtuu puolestaan suurlakkovuosi, sisällissota ja kieltolain kumoaminen. Ihmisiä surmattiin tuolloin kolminkertainen määrä asukasta kohti nykypäivään verrattuna. Ei liene yllättävää, että väkivaltapiikit näyttävät liittyvän saumattomasti juuri yhteiskunnalliseen turbulenssiin. 1950-luku on jäänyt lähihistoriaamme maamme väkivallattomimpana aikana. Seuraavan vuosikymmenen alkoholireformi aiheutti kuitenkin muutakin kuin asiakaskatoa alkoissa. Kun olut siirtyi maitokauppoihin, alkoholin käytön vähentymisen sijaan juopottelusta tuli vain entistä rajumpaa. Tästä seurasi myös humalassa tehnyt väkivallan kasvu, joka ilmeni tilastoissa nousujohteisena väkivaltakäyränä. Käyrä kääntyi laskuun vasta 1990-luvun lamavuosien jälkeen.
Täältä Jyväskylän Köyhälammesta löytyi 4 vuotta sitten nuoren naisen ruumis. Murhatutkinta käynnistettiin välittömästi naisen poikkeuksellisten vammojen vuoksi, mutta lopulta rikosepäilyistä luovuttiin. Aluksi näytti siis siltä, että tapaus olisi jatkoa ratkaisematta jääneille murhamysteereille. Näitä mysteerejä Suomessa riittää, kuten myös kuuluisia murhamiehiä. Jos Lallin legenda on osa valtakunnallisen koululaitoksen opetussuunnitelmaa, leviävät tarinat maamme kuuluisimmista murhatapauksista pikkupoikien ja tyttöjen omissa piireissä, siellä missä vanhempien tai koululaitoksen valta ei päde. Kaikki ovat jo nuorena kuulleet tarinat Jammusedästä, Buudumjärven surmista, uunimurhaajasta ja Kyllikkisaaresta. Tämän päivän koululaiset koisevat luultavasti Anneli Auerista värikynää säästämättä.
Harmaan kuitenkaan kuullut mainittamaan Juhani Aataminpojan nimeä murhamiesten ranking-listalla. Tuo hämäläinen talonpoika on Suomen tähänastisen historian pahin murhamies, jos asiaa tarkastellaan pelkästään uhrin lukumäärän näkökulmasta sotavuosia lukuun ottamatta. Aataminpoika tappoi 1800-luvun puolivälissä yhteensä 12 ihmistä, heidän joukossaan muun muassa oman äitinsä ja siskonsa. On ehdottoman tärkeää muistaa, että Aataminpojan kaltaiset henkilöt ovat vain kuriositeetti Suomen väkivaltahistoriassa. Todellisuus on vähemmän hohdokkaampi, jos tätä sanaa voi käyttää näin kammottavassa yhteydessä. Totuus on se, että alkoholi näyttelee keskeistä roolia suomalaisen henkirikoksen suurella näyttämöllä. Kärjestettynä suomalaisen henkirikoksen ytimen voi muotoilla näin. Yhteiskunnassa syrjäytynyt alkoholisti ei seuraavana aamuna edes muista tappaneensa ryyppykaveriaan. Päättikö Lalli ryhtyä niin ehdottomiin tekoihin piispan törkeän käytöksen vuoksi vain siitä syystä, että sattui olemaan sillä hetkellä 1000 päissään ja tunteet läikähtelivät yli?
Lämpimästi tervetuloa studioon Alibin päätoimittaja Mika Lahtonen.
Kiitoksia.
Te olette pitkään päässyt seuraamaan rikostoimittajana suomalaisten henkirikosten historiaa. Ja onko teille jäänyt joku tapaus erityisesti mieleen rikostoimittajan uralta?
No aika montakin tapausta on jäänyt mieleen. Tietysti nämä omat kokemukset perustuu pitkälti viimeisen 20 vuoden aikana tapahtuneisiin tekoihin. Ja sieltä löytyy kaikenlaista, mutta yksi sellainen asia, missä itse olin aika tiiviisti seuraamassa, oli Evelina Lappalaisen henkirikos. Ja siinä tietysti, kun joka päivä oikeastaan siinä oli mukana ja oli siellä hänen kotipaikkakunnallaan seuraamassa sitä tutkintaa, niin siinä näki sen kokonaisuuden, mitä tuollaisen nuoren naisen, nuoren teinin julma henkirikos niin kuin aiheuttaa omaisissa ja paikkakunnalla.
Voitko katsojille avata vielä, mikä tässä tapauksessa oli niin kuin tapahtumien kulku?
Tässä oli tapahtumien kulku sellainen, että lukioikäiset nuoret olivat kohdanneet pyörätiellä ja tällainen nuorukainen halusi tehdä tuttavuutta tähän Evelinaan ja se päättyi sitten Evelinan kuolemaan.
No näin toimittajan näkökulmasta, onko suomalainen henkirikollisuus jotenkin näyttänyt muuttuneen viime vuosien aikana tai vuosien saatossa?
No sanotaan, että peruspalikat on samanlaiset kuin ennenkin, että siihen tämä alkoholi vahvasti liittyy ja nostaisin esiin ehkä tällaisen elämänhallinnan menettämisen tai elämänhallinnan niin kuin elämänhallinnan menettämisen sillä tavalla, että ei hallita sitä arkielämää ja monesta asiasta tehdään vaikeampaa kuin se sitten onkaan ja ei siirretä pettymyksiä. On koulu mennyt huonosti, on ihmissuhteet mennyt huonosti ja sitten tulee vielä mukaan tämä alkoholi.
Mites tutkijan näkökulmasta, onko esim. Perheväkivallassa tapahtunut jotain muutoksia?
No mitä tiedetään näistä esimerkiksi uhritutkimuksista, niin huolimatta siitä, että on tehty aika paljon työtä lähisuhdeväkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi, niin kovin suuria muutoksia siellä ei näytä olevan, ikävä kyllä.
Juha Holma, onko tähän jotain tieteellistä selitystä, että minkä takia tuntuu, että miehet käyttävät tai turvautuvat useammin väkivaltaan kuin naiset?
No tieteellistä selitystä ei ole, tai jotakin mitä on tehty tällaisia yrityksiä selittää ja katsottu erilaisia tutkimuksia kerätty, niin on esimerkiksi tämä miehen asema yhteiskunnassa on hyvin merkittävä ja tällainen miehen etuoikeusajatus ja kulttuurinen niin kuin näkökulma on yksi sellainen, mikä selittää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.
Onko tämä sun mielestä muuttumassa tämä tilanne, kun kuitenkin ollaan menossa kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, ehkä miehen asema on jotenkin muuttumassa tulevaisuudessa?
Toivottavasti näin on, mutta toisaalta sitten taas on tällainen, puhutaan tässä pohjoismaisesta paradoksista, eli vaikka ajatellaan, että Pohjoismaissa on hyvin tasa-arvoinen yhteiskunta, niin täällä tehdään kuitenkin aika paljon naisiin kohdistuvaa väkivaltarikoksia.
No miten tätä väkivaltaa pystytään sitten ehkäisemään?
Jos puhutaan tästä henkirikoksen ehkäisystä, mikä tämä aihe on, niin tämä perhesurmatutkimus esimerkiksi esitti sitä, että näihin pitäisi puuttua vakavammin näihin tilanteisiin, missä sosiaali- ja terveysalalla tullaan hakemaan apua ja siellä myöskin aikaisemmin. Ja myöskin se tunnistaminen pitäisi olla parempaa mun mielestä siellä sekä sosiaali- ja terveysalalla. Eli meiltä puuttuu esimerkiksi meidän koulutuksista riittävän riskitekijöiden tunnistaminen ja riittävä koulutus niin kuin näille alan ammattilaisille. Me tiedetään kuitenkin, niin kuin äsken sanoin, niin he ovat hakeneet apua ja monet naiset hakevat apua väkivaltaan, ei väkivaltaa välttämättä sinänsä suoraan paljastaen, mutta sanoen niin seurauksiin, masennukseen, ahdistukseen, kaikkeen tällaiseen. Pitäisi pystyä ja pitäisi osata kysyä sitä oikealla tapaa siellä näissä palveluissa. Tämä varmasti lähisuhdeväkivaltaa estäisi ja lopettaisi. Ja sitten tietysti toinen on tämä, että tällainen kulttuurinen asema, mikä tiedetään, että miten tämä, mikä on tämä miehen asema ja siitä keskusteleminen ja myöskin hyvin henkilökohtaisella tasolla, mikä on esimerkiksi meidän ryhmässä yksi olennainen tekijä, mitä me tehdään näiden tekijöiden kanssa.
Joo. Tässä vaiheessa kiitoksia psykologian professori Juha Holma. Me jatketaan vielä Mika Lahtosen kanssa keskustelua. Ja nyt lähdemme katsomaan, että miten laukkusurman tutkinta etenee.
Ohikulkija löysi ruumiin vain 2 päivää piilottamisen jälkeen. Kassi löytyi Jyväskylän toiselta puolelta takakeljosta. Poliisi pääsi nopeasti tekijän jäljille. 37-vuotias Mikko Esner vangittiin murhasta epäiltynä 12. tammikuuta. Surmatyö tapahtui hänen asunnossaan ja paikalla oli tekohetkellä useita henkilöitä. 19. tammikuuta mennessä vangittuja oli yhteensä 5. Jo aiemmin joulukuussa 2010 surmattu nainen ja hänen aviomiehensä joutuivat puukotetuiksi. Vammat olivat hengenvaaralliset. Nainen kertoi puukotuksesta poliisille ja sanoi, ettei uskonut elävänsä oikeudenkäyntiin asti. Huumekoukussa ollut nainen houkuteltiin surma-asuntoon velanperinnän tiimoilta. Uhria varten sekoitettiin kuolettava annos huumausaineita ja lisäksi lavasteeksi toinen samalta näyttävä vaaraton annos. Naiselle annettiin kuolettava pistos, mistä seurasi pitkä ja tuskallinen myrkytyskuolema.
Viime joulukuussa Imatralla tapahtunut ammuskelu on edelleen monella tuoreessa muistissa. Me kävimme katsomassa, millaista työtä tapaus ja siihen liittynyt valeuutisointi teettivät poliisille.
Näin helppoa se on. Yhden napin klikkauksella kuka tahansa voi levittää omia mielipiteitään, arvojaan tai asenteitaan sosiaalisen median ihmeelliseen maailmaan. Mutta mitä tapahtuu silloin, kun henkirikostutkintaa pyritään tahallisesti hämmentämään valeuutisten kautta? Tähän ei löytynyt vastauksia sosiaalisesta mediasta, joten pyysimme poliisiammattikorkeakoulua etsimään meille asiantuntijan aiheesta. Sellaisen myös saimme.
Kakkois-Suomen poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Heli Jämseen Turkki vastasi poliisin tiedottamisesta viime vuoden lopulla Suomea järkyttäneen Imatran kolmoissurman jälkeen. 4. päivä joulukuuta asemies avasi tulen Imatran keskustassa tappaen 2 toimittajaa ja Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtajan. Vaikka poliisi kertoi seuraavana päivänä ampujan valikoineen uhrinsa sattumanvaraisesti, oli netissä jo levinnyt laajalle valeuutinen surmien poliittisesta luonteesta.
Mutta se, mitä tapahtui silloin heti aamupäivän aikana jo viimeistään, oli se, että Twitterin perustettiin valetili Imatran uutiset, jota ei ole olemassakaan oikeasti. Ja tämän Twitter-tilin kautta julkaistiin tietoa, että tekijä oli suomalainen puolustusvoimien henkilöstön kuuluva henkilö. Ja uhrit olisivat venäläistaustaisia tai venäläisiä naisia, ja että siellä voisi olla sitten rasistisia syitä tälle teolle tai jotain tällaisia. Ja näitä sitten lähdettiin myöskin jakamaan mediassa sillä tavoin, sosiaalisessa mediassa, niin että tietysti sai näkyvyyttä. Ja näitä twiittejä tehtiin myös sitten venäjän kielelläkin. Tämä oli niin kuin varmaan aika ainutlaatuista, että tällaisia elementtejä otettiin mukaan, kun oli kyse sitten kuitenkin Imatralla tapahtuneesta henkirikoksesta, jolla ei sitten myöhemminkin, kun tutkinnassa on selvinnyt, ollut mitään tekemistä näiden asioiden takia. Eli hyvin semmoista tahallista trollaamista, ihan niin kuin tuulesta temmattuja väitteitä kyllä löytyy.
Vaikka poliisi ei ole Jämsen Turkin mukaan oikea viranomainen arvioimaan syitä väärän tiedon levittämiselle, on tutkinnan aikana selvinnyt joidenkin trollaajien motiiveja.
Niin on käynyt ilmi, että siellä on ehkä semmoisia venäläismielisiä kirjoittajia, jotka on halunnut tietoisestikin vahingoittaa Suomen ja naapurivallan suhteita. On haluttu sitten ehkä tuoda semmoista säröä jopa Donbass-ilmiöstä. On puhuttu, että voiko sellaisesta olla kyse. Ja erään artikkelin mukaan Yle olisi sitten tavoittanut yhden Twitter-tilin, valetilin tekijän, joka oli kertonut, että hänestä oli vaan ihan mielenkiintoista tällainen tehdä, ja hän halusi osoittaa, että miten helppoa tämmöisen väärän tiedon välittäminen. Eli voisi vetää yhteen, että varmaan syitä on monenlaisia ja aivan eri lähtökohdista. Kun poliisi tiedottaa jotain, niin on ne tietyt syyt, miksi me ei voida ihan kaikkea heti kertoa. Niin kansalaisilla, kun on nyt sitten foorumi keskustelupalstoilla lähteä niin kuin spekuloimaan sillä, että mitä nyt on tapahtunut, ketkä on siellä takana ja mitkä syyt, niin kyllä sitä mahdollisuutta hyödynnetään.
Kuinka paljon tämä väärien tietojen oikaiseminen sitten söi poliisin resursseja tässä tapauksessa?
No, olisi varmaan syönytkin, jos niihin olisi pystytty paremmin vastaamaan. Eli niitähän sitten, kun aamupäivän aikana, sunnuntai-aamupäivän aikana lähti oikein laukalle, niin niitä ei pystytty sillä henkilömäärällä, jotka meillä on töissä, niin kuin systemaattisesti seuraamaan ja korjaamaan, vaan niitä sitten esimerkiksi toimittajien haastattelujen kautta ja sitten iltapäivällä järjestetystä tiedotustilaisuudessa sitten lähdettiin kumoamaan. Ja erikoista tässä oli myöskin se, että sitten näitä, jotka lähti näitä vääriä tietoja korjaamaan, niin oli paljon muitakin kuin poliisi. Että siellä oli esimerkiksi Yle, oli yksi, joka ilmoitti, että vääriä tietoja on liikkeellä. Sitten Imatralla ilmestyvä paikallislehti Uutisvuoksi ilmoitti, että on tehty feikkitili, tämmöinen Imatran uutiset, että he kertoi paljon siitä vääristä tiedoista. Ja sitten myöskin puolustusvoimien tutkija Saara Jantunen Twitterin laittoi muun muassa suomeksi ja englanniksi tietoa, että on disinformaatiota levitetty, että se levisi aika laajalle tämmöinen keskustelu siitä, mitä on liikkeellä.
Poliisin ja toimittajien välinen yhteistyö valeuutisten torjunnassa tulee Jämsenturkin mukaan tulevaisuudessa korostumaan entisestään.
Ja meidän viestintäpäällikkö Marko Luotonen, siis poliisihallituksen viestintäpäällikkö Marko Luotonen on todennut, että tulee vielä aika, että poliisille tulee ikävä toimittajia. Eli toimittajilla on kuitenkin oma etiikkansa siinä, miten työtä tehdään.
Millainen tapaus Imatran ammuskelu oli rikostoimittajan näkökulmasta?
No tietenkin äärettömän poikkeuksellinen tapahtuma. Tuollaisia henkirikoksia ei tapahdu kyllä kovin usein. Ja tähän nyt liittyy tietenkin näitä mielenterveydellisiä asioita ja sikäli voi sanoa kyllä, että hyvin, hyvin harvinainen tapaus.
Mikä tästä teki poikkeuslaatuisen harvinaisen tapauksen erityisesti?
No se, että se tapahtuu tuollaisessa paikassa ilman motiivia ja siinä kuolee 3 ihmistä.
Miten muuten vaikuttaa niin kuin rikosjournalismiin nykypäivänä valeuutiset, nettihuhut ja tällainen uudenlainen ilmiö?
No sanoisin, että rikos- ja oikeustoimittajat kyllä ovat ammattilaisia ja osaavat kyllä hankkia sen tiedon oikeista lähteistä. Ja tähän perustuu vielä se, että mitä vakavampi syytös tai huhu tai tieto me saadaan, niin sitä useammalta lähteeltä se pitäisi sitten saada, että ihan yhden lähteen varassa ei mitä tahansa voi lähteä julkaisemaan.
No miten te toimituksessa lähdette käymään läpi näitä tämän tyyppisiä tapauksia? Käytettekö te hyväksi somea ja näitä netin huhupalstoja, murha.infoa sun muita?
Totta kai käytetään ja tämän, esimerkiksi tämän Imatran tapauksen tekijä, niin kuin monen muunkin tämmöisen isomman jutun tekijä, on, kuva on saatavilla ihan hetkessä somen kautta, nimi on saatavilla. aivan todella nopeasti. Niitä voi käyttää hyväksi kyllä hankkiessaan niin kuin lisätietoa ja tarkistaessaan, että onko tämä kyseinen henkilö vaiko eikö. Ja sillä tavalla voi käyttää somea hyväksi, mutta ei missään tapauksessa minkäänlaisena tiedonlähteenä.
No, Alibi on myynyt murha- ja rikosuutisia suomalaisille jo tosi pitkään, niin mikä näissä henkirikoksissa ihmisiä niin paljon kiinnostaa?
No, se on varmaan se elämän pimeä puoli kerta kaikkiaan. Että sanotaan, että Alibiakin lukee ihmisten tausta on hyvin erilainen, että saattaa olla duunari, saattaa olla työtön, saattaa olla vankilassa oleva, saattaa olla firman toimitusjohtaja.
Alibilla on niin sanotusti maine rikollisten ammattilehtenä. Pitääkö tällainen väite miltä osin paikkansa?
No joo, varmaan tietyltä osin, mutta kyllä me ollaan sitten myös sen toisen puolen ammattilehti. Eli yhtä lailla kuin vankilassa on alibi jonkun vangin sellissä, niin yhtä hyvin se voi olla poliisilaitoksen kahvihuoneessa.
Mikä muuten vankeja erityisesti kiinnostaa niin alibissa, koska just sitä pidetään niin kuin rikollisten lehtenä, niin mikä näet, että on syynä siihen, että rikolliset haluaa lukea niin kuin rikoksista, niin just alibista?
No varmaan se, että he pyörii siinä ilmapiirissä ja siinä ympäristössä tällaisen rikollisessa ilmapiirissä ja sitten jotkut haluaa lukea toisten tarinoita. En mä tiedä, toimiko se sitten jonkinlaisena etävertaistukena näille vangeille vai mitä se on, mutta joka tapauksessa niin varmaan sellaisista asioista ihmiset haluaa lukea, mistä ne on kiinnostuneita. Kun itse ollaan vankilassa, niin ne vankila- ja rikollismaailman asiatkin kiinnostaa sitten enemmän.
Mitä mieltä olet muuten sellaisesta kritiikistä, että rikosuutisointia joskus syytetään liiasta tarkkuudesta, jopa siitä, että saattaa houkutella muita samanmielisiä tekemään samanlaisia tempauksia kuin esimerkiksi Breivikin tapaus Norjassa? Mihin asioihin rikosjournalismissa pitää kiinnittää huomiota, ettei tällaista kehitystä tapahdu?
No sanotaan, että olen huomannut, että tällaiset erinäiset pommiuhkaukset, mistä uutisoidaan tai ei uutisoida, mutta joita tapahtuu, niin niissä varsinkin vastuulliset mediat pyrkii olemaan aika maltillisia niiden uutisoimisessa. Ja tämä johtuu varmaankin siitä, että pyritään ennaltaehkäisemään näitä todellisia ikäviä tapahtumia. Se, että joku tällainen Breivikin tyyppinen tapahtumasarja, kun tapahtuu, niin on aika vaikea kuvitella, että elettäisiin maailmassa, jossa siitä ei tehtäisi isoja uutisia, koska kysymys on myös isosta uutisesta, oikeasti isosta uutisesta.
Kyllä. No, sä oot itse myös joutunut otsikoihin väkivallan uhrina, ja vaikuttaa siltä, että sunkin työ voi olla oikeasti jopa vaarallista, niin voitko kertoa vähän lisää, että mitä sulle tapahtui?
No, vakavin asia, mikä tapahtui, oli tuolla Jokelan vankilassa vajaa 10 vuotta sitten, jossa ihan normaalisti menin haastattelemaan vankia. Ja mukana oli sattui olemaan mukana silloin Helsingin Sanomien toimittajat, jotka oli taas tekemässä minusta juttua. Ja siinä kun haastattelu aloitettiin, niin vanki hyökkäsi pöydän toiselta puolelta kimppuun ja löi, hakkasi ja potki ja kaiken tarmonsa, mitä sen aikana ehti tehdä, niin purki sitten minuun, eli hän tiesi, että kohta tulee tupa täyteen vartijoita, kun vartijat näkee sen kamerasta, ja niinhän myös tapahtui, ja vartijat sen tilanteen sitten keskeytti. Ja tähän liittyi järjestäytynyt rikollisuus, ja kyseinen henkilö oli pestattu tähän vähän niin kuin antamaan Lahtoselle opetus.
No, vaikuttiko tämä jotenkin suhun? Joudutko pelkäämään työssäsi tai koetko jotain painostusta?
No totta kai se ensivaihe oli traumaattinenkin, ja siinä joutui miettimään kaikenlaista. Mutta sitten kun tunteet ja tilanteet, ajatukset tasoittu, niin sitten tietenkin osasi suhtautua siihen asiaan niin kuin järkevästi ja sillä tavalla, että tällä tavallahan minun työtäni ei estetä, vaan sananvapaus on niin kuin kaiken asian A ja O. Näin mä sen itse ajattelin, ja tietenkin sen jälkeen tehtiin kaikenlaisia turvallisuusjärjestelyitä niin meillä toimituksessa kuin sitten myös niin kuin siviilielämässä, ja ne asiat sitten niin kuin hoidettiin sillä tavalla, että vastaavaa tilannetta ei pääse enää toistumaan.
Se on hyvä kuulla, kiitos.
Ja vakavien tosielämän aiheiden parista siirrytään sitten fiktion maailmaan. Useat rikosdekkarit ja murhaelokuvat sijoittuvat pääkaupunkimme Helsinkiin, jossa toimittajamme vierailivat ottamassa selvää, mitä eroa henkirikoksilla on fiktiossa ja tosielämässä.
Ja sen jälkeen kuullaan vielä, millaisia tuomioita laukkusurmassa lopulta jaettiin.
Oikki!
Täällä, ikonisella Tähtitorninmäellä, joka esiintyy myös Matti Kassilan 60-luvun Palmu-elokuvissa, aloitamme matkamme siitä, miksi väkivaltaa on elokuvissa niin paljon ja miksi tuo väkivalta johtaa usein kuolemaan. Mikä kuolemassa kiinnostaa, siitä me otamme selvää.
Suomalaisen henkirikosviihteen edelläkävijöihin kuuluvassa elokuvassa tähdet kertovat komissaario Palmu, kuolleen miehen ruumi löydetään Tähtitorninmäeltä. Suomessa henkirikoksen uhrit löydetään useimmiten neljän seinän sisältä. Miksi elokuvissa uhrit päätyvät näyttäville julkisille paikoille?
Elokuvat usein kliimaksi sattuu sitten jonkun tämmöisen kansallisen monumentin kohdalle, ja jossa sitten joku yleensä päätyy kuolemaan. Ihan Palmu-elokuvissakin on hieman tätä näin, että Helsingin sitten paraatipaikalla löytyy niin ruumis, niin kyllähän niin kuin antaa sille sitten tämmöistä nostetta.
Suomalaisessa fiktiossa väkivalta on yleensä ollut hillitympää kuin rapakon takana. Vaikka kehitystä on tapahtunut, eivät kotimaisen viihteen murhat ole yhtä näyttäviä kuin Hollywoodissa. Syitä tähän on moni.
Ehkä ensinnäkin tämmöinen lajityyppi, niin kuin traditio ei ole koskaan ollut Suomessa ihan niin vahva, mutta myöskin sen takia, että koska täällä elokuvia tehdään pääasiallisesti vähemmän kaupalliselta pohjalta.
Veikkönin mukaan säätiön rahoituksen sanelema tiukka budjetti rajoittaakin merkittävästi mahdollisuuksia kuvata enemmän materiaalia. Vertailussa suomalaisen elokuvan ja amerikkalaisen TV-sarjan välillä ero näkyy rikospaikan esittämisessä. Vareksissa ruumista tutkii joukko virkapukuisia poliiseja, kun taas Hawaii Five-Oussa siviiliasuinen poliisi seisoo rennosti ruumiin äärellä. Fiktiiviset murhaajat ovat erittäin suunnitelmallisia ja murhien motiivit ovat toinen toistaan kieroutuneempia. Todellisuudessa suomalaisen murhan taustalla ei usein kuitenkaan ole mitään syytä. Fiktiossa tällainen on syystäkin erittäin harvinaista.
Ihmiset, yleensä alkoholisoituneet miehet, tappavat toisiaan juovuspäissään. Ja ei siitä niin kuin paljoa draamaa synny. Just se, että joku tekee murhan jostakin erikoisesta syystä, niin on niin kuin tavattoman niin kuin mielikuvitukseen vetoavaa.
Psykologisesta näkökulmasta tarkasteltuna murhien todistaminen viihteessä on yksilölle terapeuttinen kokemus. Katsoja pääsee työstämään kuolemaan liittyviä pelkotiloja niin sanotusti offline-tilassa, ei turvallisesti oman kotinsa suojissa. Voidaan toki pohtia, turruttaako murhien toistuva katselu aiheen voimakkuutta.
Yleisen uskomuksen mukaan elokuvaväkivalta lisää väkivaltaa myös todellisuudessa. Baconin mukaan näin ei kuitenkaan ole. Sen sijaan elokuvaväkivalta voi jopa vähentää yhteiskunnassa tapahtuvaa väkivaltaa. Lisäksi väkivalta ei tule katoamaan fiktiosta mihinkään. Se on myös jatkossa kiinnostava ja pysyvä teema.
Laukkusurmasta luettiin syytteitä kaikkiaan 10 henkilölle. Päätekijä Esner sai murhasyytteen. Muita syytenimikkeitä olivat muun muassa avunanto murhaan sekä pelastustoimen laiminlyönti. Lahtelaisnaisen surmaamisella kostettiin poliisille tehty ilmianto ja taustalla oli myös huumepiiriin kuuluneiden veljesten riita. Rikoksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat 2 uhrin puolison veljeä, jotka eivät pitäneet naista tervetulleena perheeseen. Mikko Esner sai ehdottoman vankeustuomion taposta, kun käräjäoikeus ei saanut riittävää näyttöä teon suunnitelmallisuudesta. Esner on tappanut aiemminkin ja mielentilatutkimuksessa hänet todettiin vaaralliseksi toisen hengelle. Muista syytetyistä uhria puukottanut Jari Porrassalmi tuomittiin 5,5 vuoden vankeuteen. Vaasan hovioikeus antoi vielä 1 tuomion veljessarjan nuorimmalle, 19-vuotiaalle Jaakko Nurmenniemelle. Hänet tuomittiin päätekijän rikoskumppanina törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Muilta osin käräjäoikeuden tuomio pysyi ennallaan.
No, tuossa päästiin vähän populaarikulttuurin tunnelmiin. Jaksatko enää itse työn ohella lukea dekkareita tai katsoa rikossarjoja TV:stä?
No kyllähän mä Sipilän Jaran dekkareita luen. Ei niitä voi olla lukematta,
niin.
mutta muuten tämä alkaa kyllä jo riittää. Että melkein 24/7 aikaa vietän työn parissa ja mihin tahansa vuorokauden aikaan voi tulla mitä tahansa vastaan, niin ei tarvii enää paljon katsella telkkarista poliisit-sarjaa.
Niin varmaan. No, tässä ollaan nyt ohjelman myötä nähty pätkiä tuosta laukkusurmasta. Mitä itse muistat tapauksesta?
No, muistan sen, että se oli hyvin erikoinen tapaus, mutta toisaalta siinä oli viitteitä tällaisesta aika tyypillisestä alamaailman välien selvittelystä. Eli tällainen vasikointi siihen liittyi ja siihen sitä kautta tehty kosto. Ehkä ei ollut tarkoitus surmata tätä naista, mutta sitten tilanne ajautui siellä tapahtumapaikalla siihen pisteeseen, että näin tapahtui, ja sen jälkeen ruumiista oli päästävä tavalla tai toisella eroon ja näin tästä tuli sitten laukkusurma.
Minkälaista tätä tapausta oli seurata noin niin kuin toimittajan näkökulmasta ja uutisoida siitä?
No, sieltä oikeudenkäynnistä jäi lähinnä mieleen se, että nämä vastaajat vastasivat aika samalla tavalla kuin ylipäätään nämä alamaailman ihmiset vastaa kysymyksiin, että he olivat sen oloisia, että sopivat tähän tekijäprofiiliin.
Selvä. Kiitos paljon, Mika Lahtonen. Oli mahtava saada sut studioon vieraaksi.
Kiitoksia.
Kiitos.
Usein ajatellaan, että henkirikokset ovat dramaattisia ja jännittäviä, mutta kuten tänään ollaan nähty, totuus on hieman toisenlainen. Ei laukkusurmia tapahdu joka vuosi.
Kiitos paljon meidän kuvaustiimille, kiitos studiovieraille ja kiitos paljon teille katsojille. Näkemiin.
Näkemiin.